837 heftene bi pêşengiya Komela Mafê Mirovan û Malbatên Wendayên Salên Notî her hefte Roja Şemiyê li Amedê li ber pêkerê Mafê Jiyanê a li Parka Koşyoliyê çalakiya bilawenda bên dîtin giryar bên darzandin li dartkeve. Her hefte çîroka wendayek tê xwendin. Di hefteya 833 de çîroka du rêveberên HDP ku Partiya Siyasiya 2001 bû çîroka wan hate xwendin. Ew jî Ebubekir Deniz û Serdar Tanış bûn. Her du siyasetvan li navçe Slopya Şirnexê di 3 çileya 2001 de nûnertiya HDP vekirin û Serdar Tanış bû serokê navçe Slopê. Li gorî daxuyaniyên malbatê wan bi vekirina avahiya Partiya Siyasî, siyasetvan rastî zextan hatin. Di 25 çileyê de fermandariya jandarmeya Slopê telefonê Serdar Tanış kiriye û gazî wî kiriye. Tanış û Deniz bi hev re çûne navanda jandarmeya Slopê lê ji wê rojê vir de ciwan tu asahiyekî nehate girtin. Fermandariya jandarmeyê qebûl nekir ku her du siyasetvanên Kurd çûne navenda wan. Lê piştî bala raya giştî di derbarê her du siyasetvanan de wilayeta Şirnexê ku ew dem Walî Hüseyin Başqaya bû qebûl kir ku Tanış û Deniz di 25 çileyê de çûne fermandariya jandarmê û Walî got li tenê nîv saet mane û paşê jî jûr çûne. Avukatê malbata Tanış û Deniz Tahir Elçi bû. Elçi ji bo her du siyasetvanan serî li Amnesty International xist û anîziman xetereya mezin a wendakirinê a di bin çavan de heye û xwest ku ji bo Ebubekir Deniz û Serdar Tanış çalakiya lezgîn îlan bikin. Ji bo akûbeta siyasetvana hîn bikin, şandeyeka taybet jî hate avakirin. Ev şande li Şirnexê û nûner û rêveberên dewletê re civiyan, lê tu encameka bi erênî bi destê wan nekete. Rêveberê Komeleya Mafê Mirovan ya Amedê Ömer Saman ji bo dengê Amerîka Kayda zanin dosya kuşbu dîtina her du siyasetvanan hate vekirin bi encama û dosya di sala 2015 de ji ber dema dirêj hate girtin.
Ew 833 heftane em li qadê ne. 833 heftane em li wendayan digerin. Em li faylan digerin. Em dibin wenda werin dîtin. Fayl werin darizandin. Ji ve daxwazê em li qadê ne. Tev malbat û saziyên sivil em bi hevra tên li vira her hafta çîrokekî parve dikin. Serve çîrokê em dibin rewşçî ye, me rewşê derdixin holê û bi vî awayî çalakiyê me berdewam dike. Ebubekir Deniz û Serdar Tanış 2001 da li Silopiyê li Karakolê hatin wendakirin. Ji vê demê da Komeleya Mafê Mirovan ji bo dîtina wan gelek ked da li Silopiyê, li Şirnexê, li Amedê gelek serlêdan kir. Lê mixabin wekî hemû wendayan ev wenda jî nat qebûl kirin.
Avukatên her du malbatan di 17 sebata 2015 de serî li dadgeha destûra bingehîn xistin lê dadgehê salek şûnda biryarek da û ji ber ku dema dirêj di ser dosyeyê de çêbûye serdana malbatan red kir. Rêveberê Komeleya Mafê Mirovan ya Amedê Ömer Samancî ji bo dengê Amerîkayê balê da ser dozên wendayan û got dadgeh ji bo Tanış û Deniz bi helwesta failan bê ceza bihêle tevgeriya.
Yani dost ket 2015'de ne dost anayasa mahkemesi cirret kir. İşte böyle ahimi, ahim le cezayek biri le veki unzanın. Den evi ki cezayı en ben karın beyeci aliye abori ile aliye hukuki mandorek nekir. Dadge veki hamu dozan yani be cezasızı ve ben be dadi derkist vole. Bu le hinaj hem de ben kesin ku levan sucan hatina venda kiren. Lemberi van mesele deme gere ne kabul kiren.
Avukatên Serdar Tanış û Ebubekir Deniz do zaman birin dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê û ji wir jî li dijî Tirkiyeyê biryarek derket. Lê pirsîneka serbixwe pêk nehate û wendakirina Ebubekir Deniz û Serdar Tanış de berpirsyariya dewletê heye. Di biryara xwe de gotiye dadgeha Mafê Mirovan. Hêjayê gotineye ku di 24 salan da malbat hêjî li pey şopa zarokên xwe diçin. Xeciyan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.